بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أحسن خلق الإنسان وعدله وألهمه نور الإيمان فزينه به وجمله وعلمه البيان فقدمه به وفضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله الذي أكرمه وبجله وأسمى فضله وبين سبله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن قبله ما كبر الله عبد وهلله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alloh subhanallohu va taologa beadad hamdu sanolar, maqtovlar, durudlar payg'ambarimiz rasuli akram sallallohu alayhi va ala alihi va sallamga salovatlar bo'lsin. Alloh subhanallohu va taolo banul basharni yaratdi. Alloh taolo odam farzandini ilk kunidan boshlab ilohiy inoyat va rabboniy karam bilan uni tarbiyaladi. Alloh taolo uni mukarram bandalardan qildi. Odam alayhi salatu vassalomni tuproqdan yaratdi, farishtalarni unga sajda qildirdi. Jumla jahondagi ismlarni, ma'lumotlarni insonni xotiriga Alloh joyladi. Aksa urganlarda alhamdulillah degan zikrni odamga ilhom berdi. Odam ahdidan boshlab Alloh subhanallohu va taolo banul bashar zurriyotini yerga erkak va ayolning qovushuvidan yaratdi. Inson farzandini Alloh taolo fi qarorim makin, mukammal Alloh taolo jihatidan, Alloh taolo tomonidan mukammal e'zozlangan odam alayhi salatu vassalomning qizlarini, ayollarimizni qorinlariga odam farzandini Alloh vujudga keltirib uni tarbiyaladi. Onaning qornida farzand mukammal tarbiyalandi. Onaning qornida Alloh farzandiga taom bermasa unga hech kim taom bera olmaydi. Onaning qornidagi farzandiga Allohdan boshqa hech kim suv bera olmaydi. Uning jasadidagi fizionomik o'zgarishlarni Alloh taolodan boshqa odam idda iroda qildira olmaydi. Alloh subhanallohu va taolo banul basharni dunyoga keltirdi. Uni o'sishiga, uni ulg'ayishiga, uni rivojlanishiga Alloh taolo sharoit bo'lgan yer yuzini yaratdi. Uning oziqasini yaratdi. Odamga ilhom va aql berdi. Alloh subhanallohu va taolo banul bashariga qancha a'zo bergan bo'lsa, qanchalar lutfu inoyat va makruma qilgan bo'lsa, bandadan o'sha ne'matlarni shukrini undan so'radi. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذَا الْقُوَّةِ الْمَتِينَ صدق الله العظيم. Men insonlarni yaratdim. Insonlarni o'zimning ibodatim uchungina yaratdim. Men ulardan rizq so'ramayman. Men sizlarni onani qornida 9 oy himoya qildim. Katta bo'lgunlaringizcha ovqat yeydigan bo'lgunlaringizcha falon yil rioyayu muomalada saqladim. Shuning uchun sizlar menga rizq beringlar demayman. Innalloha huvar razzaqu zal quvvatil matin. Alloh o'zi razzoq zot, mukammal qudrat sohibidir. Alloh subhanallohu va taolo har bir a'zomizni yaratdiki, bizlardan o'sha a'zoni qaysi yo'lga tavjih qildirishni bizlarga o'rgatdi. Alloh kuchi quvvat berdi, basaru basirat berdi, lisoni tili notiq berdi, aql favvozu naffoz berdi va mana shularni qaysi yo'lda ishlatishni Alloh buyurdi. Va min ayatihi ixtilofi alsinatikum va alwanikum. Alloh taoloni yer yuzidagi mu'jizalaridan, Alloh taoloni birligi va borligiga qiladigan dalolatlardan ixtilofu alsinatikum va alwanikum, sizlarni tillaringizni va ranglaringizning turli tumanligidir. Odam zotiga Alloh taolo ba'zi narsalarni berdiki, ixtiyor qilishga odamga ruxsat yo'q u narsaga. Mana shu narsalardan til. Odam tilini o'zi-o'ziga ixtiyor qilmaydi. Alloh taolo qaysi tilni unga nasib qilgan bo'lsa, o'sha tilda tug'iladi, o'sha tilda ulg'ayib o'sadi. Alloh taolo ixtilofu al-sina va alwan deyapti. Ya'ni Allohning ne'matidan ekan til ne'matini bizga bermoqligi. Alloh taoloning buyuk qudratidan ekan bizlarga tilni ato etmoqligi va bizlarni gapiradigan odamlardan qilib qo'yganligi. Shuning uchun jamiyatda Alloh haq subhanallohu va taolo ba'zi gapirib bilmaydigan odamlarni yaratib qo'ydi. Nima uchun? Tillari yo'qmi ularni? Tillari bor. Tillari bor. Aqllari bor. O'sha tilga dalolat qiladigan tillari gapirtirsa bo'ladigan barcha narsalari bor a'zolari mujassam. Lekin ular gapira bilmaydilar. Nega? Alloh subhanallohu va taolo ularni gapirtirmadi. Qolgan gapiradigan odamlarga ibrat bo'lishligi uchun, qolgan gapiradigan odamlar tillariga kelgan gapni gapirmasliklari uchun ularni Alloh taolo bir-birlariga mu'jiza va alomat qilib qo'ydi. Alloh subhanallohu va taolo Qur'oni Karimda va fi anfusikum afala tubsirun. Allohning birligi va borligiga o'zlaringizga bir necha alomatlar, dalolatlar belgilab qo'yganmiz, berib qo'yganmiz, nahot o'shandan pandu nasihat olmaysizlar. Til Alloh taoloni inson farzandiga qilgan buyuk in'omi, buyuk ne'mati. Til inson farzandini saodatga, oxiratda jannatiga, bu dunyoda shaqovatiga, oxiratga, do'zaxga etguvchi vositalardan biridir. Til agar uni harakatlantirguvchi narsa iymon va e'tiqod bo'lsa, uni harakatiga solguvchi narsa nekiyat va xayriyat bo'lsa, sohibini oliylariga ko'taradi. Agar tilni harakatga keltiruvchi narsa nafsi xabisa bo'lsa, tilni harakatga keltiruvchi narsa niyatning buzuqligi, e'tiqodning rasvoligi, aqlu dinu diyonatda adashuv bo'lsa, insonni u til dunyoda badbaxtlikka, oxiratga esa do'zaxga etadi. Bu tillar bilan ummatlar musulmon bo'lgan, bu tillar bilan payg'ambarlar Allohning kalomini o'qib berganlar, bu tillar bilan insonlar ularni saodatiga muyassar bo'ladigan la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh so'zini aytganlar, bu til bilan Alloh panoh bersin, e'tiqodga, dinu diyonatga, bashariyatga, umuman insoniyat va dunyoga xiyonat bo'ladigan so'zlar ham aytilgan. Alloh subhanallohu va taolo panoh bersin. Insonning saodat kalitlaridan til bo'lganligi uchun, til insonning dunyo va oxiratdagi saodatmandlikka etuvchi yo'llardan biri bo'lganligi uchun payg'ambarlar duo qildilar. Muso alayhissalom duo qildilar. Allohumma shrahli sadri va yassirli amri va hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Xudoyim, qalbimni o'zingning muhabbatinga, o'zingni tanishga kengaytirgin. Ishlarimni oson qilgin. Tilimdagi duduqlikni olib tashlagin. Nima uchun? Yafqahu qawli. Insonlar mening so'zimni tushunsinlar. Qaranglar, Qur'ondagi ta'birlarning nozikligidan Musa alayhissalom nima deyaptilar? Yafqahu qawli. Fiqh ma'nosi fahm degani. Yafhamu qawli emas. So'zimni tushunsinlar emas. Tushunishdan ham quyiroq, mukammalroq maqomga tushsinlar. Yafqahu arab tilida fiqh ma'nosi chuqurroq fahmdan ko'ra. Alloh fahm kalimasini emas, vaholanki fiqh kalimasini tanladi. Demak, har bir odam duo qilish kerak, uning aytiladigan so'zi mukammal odamlarga singsin, odamlar uni so'zdan yaxshilik mevalarini terib olsinlar. Ibrohim alayhi salatu vassalom duo qildilar va ja'alni lisana sidqin fil alamin fil akharin. Xudoyim, bu dunyoda menga til berib qo'yding, bu dunyoda tilimni ilohiy kalomga ravon qilib qo'yding, oxiratda ham haqni aytadigan tildan meni mahrum qilmagin. Oxiratda ham tilimni la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasidan qisib qo'ymagin. Tilni agar Allohni o'zi gapirtirmasa, Allohni o'zi xayriyat va nekiyat yo'liga etmasa, undan inson yaxshilikka emas, yomonlikka foydalanib qolishligi mumkin. Tilning ofatlari bor, uning zararlari bor. Huzayfa ibn Yamon radhiyallohu ta'ala anhu aytdilar: "Araftu al-khayra min ash-sharri li-attaqihi, va man lam ya'rifu ash-sharra min al-khayri yaqa'u fihi." Yaxshilikni o'rgandim. Yaxshilikni o'rgandim, yomonlikni ham bilib qo'ydim, kimiki yomonlikni bilib qo'ymasa, unga tushib qolishligi mumkin. Kana an-nasu yas'aluna 'anil khayri va kuntu as'aluhum 'anil sharr makhafata an yudrikani. Huzayfa ibn Yamon aytdilar, odamlar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan savob ishlar to'g'risida so'rardilar. Men esa qaysi ishlar gunoh ekanligini so'rab olardim. Nega? Makhafata an yudrikani. Mani o'sha gunoh ishlar olmasin, gunohga tushib qolmay degan maqsadda. Tilning ofatlari insonni har turli kasofatiga va baliyatga yetishligi mumkin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va ala alihi va sallam aytdilar: "Man yadhman li ma bayna lihyayhi va ma bayna fakhidayhi azmanu lahu al-janna." Kimiki ikki jag'i va ikki oyog'i o'rtasidagi shahvatlarni jilovini olsa, men aytgan yo'lga ularni ishlatsa, unga jannatni men olib beraman, jannatiga kirishligiga men kafolat beraman deb aytdilar. Shunda Muoz ibn Jabal radhiyallohu ta'ala anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan so'radilar: "Ya Rasululloh, اخبرني عن الاسلام بامر لا اسعل عنه احدا بعدك." اي رسول الله, islomda, shariatda, muhammadiyya manhajida bir narsani menga o'rgatingki, u narsani sizdan boshqadan so'ramay, u narsa mukammal bo'lsin deganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam: "Ya hada, qul amantu billahi thumma istaqim." Ey sahobiy, Allohga iymon keltirdim deb ayting. Aytgan so'zingizda turing. Aytgan so'zingizda turing iymon keltirdim degandan keyin. Sahobi so'radi: "Qala qultu fama attaqi?" Ey Rasululloh, nimadan saqlanay? Nimadan tiylay deganda, fa awma bilisa bi yadihi ila lisanihi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Buni saqlan." deb tillariga ishora qildilar. Muoz ibn Jabal radhiyallohu ta'ala anhu turib: "Ya Rasululloh, anu akhidhu bima naqul?" Ey Rasululloh, tilimizdan chiqqan so'zlardan ham javob beramizmi? Tilimizdan aytgan kalimalarimizga ham javob beramizmi deganda faqol: "Sakilatka ummuka ya ibn Jabal, wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala manakhirihim illa hasa'id al-sinatihim?" Ey Muaz, odamlarni peshonalaridan jahannam va dozaxga sudrab olib tashlaguvchi narsa tillari bilan yig'gan gunohlaridir deb aytdilar. Ey Muaz, o'ylamang, odamlarni dozaxga soladigan narsa ularning tillaridan chiqqan gunoh kalimalari, isyon so'zlaridir. Eng katta gunohlardan Alloh subhanallohu va taolo bizlarga amr qilgan, bizlarga buyurgan tilning ofati va bariyotlaridan tilni yaratgan xoliqini inkor qilishlik, tilda nutq chiqargan, inson zotini gapirtirib qo'ygan Alloh taoloni inkor qilishlik, Alloh yo'q deyishlik, a'uzu billah, men xudoga ishonmayman deb tili bilan aytishlik eng katta gunoh. Alloh til bersa, aql bersa, idrok bersa, bir parcha go'shtni insonni oliylariga, insonni g'amu anduhidan, xursandchilik u farah u sururidan bayon qilguvchi ibrat omuz bir narsa qilsa, lekin u yaratgan xoligini tan olmasa, Alloh yo'q desa yoki bu til o'zidan o'zi paydo bo'lgan, insoniyatni evolyutsion taraqqiyoti bilan til paydo bo'lgan, til birdaniga paydo bo'lgan, bir hujayralik mahluqotlardan keyin ko'p hujayraliklar paydo bo'lgan, sudraluvchilar paydo bo'lgan, undan keyin maymun paydo bo'lgan, maymunni dumi tushib qomati rost bo'lgandan keyin gapira boshlagan. Mehnat uni gapirtirgan. Maymunning insonga aylanishligida mehnatning roli degan narsalarni insonlar kufriy e'tiqodlarini yozsalar, kufriy e'tiqodlarini aytsalar, ular Alloh taologa katta isyonchi, katta dushmandirlar. Yaratgan xoliqlarini inkor qilguvchi odamlardirlar. Ular bashariyatni mukarram qildik degan bashariyatni asli bo'lmag'ur, hatto yosh bolalar kuladigan maymundan paydo bo'ldi desalar, bular katta ko'rlik, Alloh taologa ko'rinmaklikdir. Alloh taoloni tan olmaslik tilning eng katta ofati, yoki xudo yo'q, men xudoni ham tan olmayman, xudon kelsa ham o'zim bilgan ishdan qolmayman degan insonlar tillariga erk bergan, oxiratda tilning ofatiga uchragan odamlardandirlar. Alloh taolo panoh bersin. Men musulmonman deb, men dinu diyonatdaman deb, Alloh taolodan qo'rqaman deb Allohdan boshqadan ehtiyojlarini so'ramoqlik, Alloh taolodan boshqaga qurbonlik qilmoqlik, Alloh taoloni darvozasi qolib boshqa darvozalarni taqillatishlik, shifo talabga falon joyda, farzand talabga falon joyga, baxt talabga falon joyga borib, falon falon joylardan so'rashlik, bu tilning xiyonatlaridandir. Alloh tilni bu uchun yaratmagan. Alloh tilni la ilaha illalloh uchun yaratgan. Alloh taolo tilni tavhid uchun yaratgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va ala alihi va sallam aytadilar: "Innar rajula la yatakallamu bi kalimatin ma yulqi alayha balan yahmin sakhatillah yahwillahu fi nari jahannama ab'ada min mashriqayn." Banda bir so'zni gapiradi, bandaning tilidan bir so'z chiqib ketadi, unga e'tibor va nazar qilmaydi. U so'zni oddiy deb o'ylaydi, nazar pisand qilmaydi. U so'z uni do'zaxning qariga olib tushadi, undan hargiz chiqolmaydi dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlarining hadislarida tilning ofatlariga batafsil to'xtalib o'tganlar. Tilning ofatlaridan: behuda so'zlarga mashg'ul bo'lishlik, behuda gaplarni aytishlik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Imom Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda aytadilar: "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Insoniyatning islomini go'zal qiladigan, insoniyatni musulmonchilikka sobit qadam qiladigan narsa behuda narsalardan saqlanmoqligi. Behuda so'zdan, behuda takallumdan, behuda gapdan. Alloh taolo Qur'oni Karimda: "La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas." Ko'p gapirishlarida, insonlarning ko'p gaplarida manfaat yo'q, magar ham sadaqaga odamlarni chorlasa, amru ma'rufga chorlasa, insonlar oralarini isloh qilishga chorlagan so'zlarga savob bor. Bundan boshqasiga savob yo'q. Shuning uchun tilni Alloh subhanallohu va taolo lijomini aqlga bergan. Aql arabcha so'zdan olingan bo'lib, bog'lovchi ma'nosini bildiradi. Aqala fulanun dabbatahu, faloncha ulovini bog'lab qo'ydi. Alloh taolo tilni aqlga bergan bog'ichini, kim ko'p gapirsa, behuda so'z gapirsa, demak aqli yo'q degan ekanlar. Uni bog'lovchisi yo'q. Kimiki manfaatli gapirsa, dinu diyonatga, dunyoyu oxiratga manfaatli gapirsa, demak uning aqli bor, uning aqli yaxshilikka yetaklaydi deb olimlar aytgan ekanlar. Kufa qozilaridan bir qozi bir jinoyatchiga hukm chiqardi. Jinoyatchi haddan oshgan jinoyatchi edi. Jinoyatchiga hukm chiqargandan keyin jinoyatchi aytdi: "Ey qozi, sen menga zulm qilding, haddidan ortiq gunohni, uqubatni menga yuklading. Sen mening oldimga gunohkorsan, sen menga zulm qilganing uchun javob berasan." deganda qozi shunday to'xtadilar. Aytdilar: "Ma takallamtu bi kalimatin منذ 40 سنة إلا أعددت له جوابا عند الله." Ey birodar, to'xtang dedilar. 40 yildan beri og'zimdan chiqqan har bir so'zni gapirishdan oldin Allohni oldiga nima javob beraman, avval o'sha javobini tayyorlab, keyin gapimni aytdim degan ekanlar. Har bir 40 yildan beri har bir aytgan nuqta, har bir aytgan so'zlari va harflarini Alloh taolo oldiga javobini berishga tayyorman, ana undan keyin bu gaplarni aytaman deb aytgan ekanlar. Tilning ofatlaridan bema'ni so'zlarni gapirishlik, haqorat omuz so'zlarni gapirishlik, la'natni ko'p ishlatishlik, tilga odam erk berishligi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Laysal mu'minu bi ta'an va la la'an va la fahish va la badi." Musulmon odam ta'na qilguvchi odam emas. Qilgan yaxshiligini musulmon hargiz ta'na qilmaydi. Musulmon odam ta'an nasablarga tosh otuvchi emas. Va la la'an birovlarni la'natlovchi emas. Musulmon odam la fahishin va la badi haqorat omuz so'zlarni gapirguvchi emas, valal badi yomon so'zlarni odamlar ichiga yoyib yurguvchi emas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Al bazaatu val bayan shu'batan min shu'abin nifaq." Al bazaa yomon so'zlik, haqorat omuz so'zlarni gapirishlik, val bayan odamlarni ayblarini kerak bo'lmagan joylarga yoyib yurishlik, bu munofiqlikning ikki belgisidandir deb aytgan ekanlar. Yomon so'z aytishlik, haqorat omuz so'zlarni aytishlik insonni iymoniga urilgan nayza, e'tiqodiga urilgan boltadir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam masjidi muboraklariga eshigidan kirib kelayotganlarda ikki sahobaga ko'zlari tushdi. Birinchilari sahobalar sayyidi, sahobalarning ulamolaridan Abdulloh ibn Mas'ud ad-Dawsi al-Hudali rahimahulloh. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu oldilariga o'tirgan kim? Muazzinlar sayyidi Bilal ibn Abi Rabah, Hazrati Bilal al-Habashi. Oralarida gap bo'ldi. Abdulloh ibn Mas'ud Bilalga qarata yabnas-sauda dedilar: "Ey qoraning o'g'li, ey Habashi" dedilar. Haqiqatda Bilal radhiyallohu anhu ning terilari qora, Habashistonlik. "Ey qora" dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu gapni eshitib eshikdan kirib: "Yabna Mas'ud. Ey Abdulloh ibn Mas'ud. Innaka rajulun fika jahiliyah." "Ey ibn Mas'ud, senda jahiliyatning sassiq sarqitlari hali qolgan ekanda, jahiliyatning sarqitlaridan hali xoli bo'lmagan ekansan. O'zingning oqliging Bilolning qoraligi maqtanadigan narsa emas, odamni aybi bilan emas, u yoqtirmagan narsa bilan haqorat qilishlik jahiliyat sarqitlaridandir." Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu o'zlarini yerga tashladilar. Nega? Yerga tashladilar: "Ey Bilal" dedilar, "mening eng mukarram, mening eng ulug' a'zom yonog'im yuzim, oqligi bilan maqtaladigan joyim yuzim, oyog'ingiz tagi poshinasini mana shu yonog'imga bosing, toyingki bu so'zni ko'tarib qiyomatga bormay." Bilal radhiyallohu anhu aytdilar: "Ey ibn Mas'ud, kechirdim sizni." "Yo'q, men kechirishingizni qabul qilmadim. Poshnangizni yuzimga bosingki bu yuz Allohni bergan ne'mati bilan, insonning qudratida bo'lmagan narsa bilan faxrlanmasin, gerdaymasin" dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tadrisu ta'limlarini olgan sahoba ikromlar mana shunday bir-birlariga sadoqatli, gunohlarini ko'rganda qaytadigan, tavbalariga sabboq odamlardan edilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytlar: "Sibabul muslimi fusuq va qitaluhu kufr." Musulmonni so'qmoqlik, mu'minni so'qmoqlik fosiqlikdir, gunohkorlikdir. Uni o'ldirmoqlik esa kofirlikdir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sahobalarga qarata: "Atadruna mal akbarul kaba'ir?" Bilasizlarmi? Eng gunohi katta nima? Gunohi kabira nima ekanligini bilasizlarmi? Qalu ya Rasululloh, na'am. Ey Rasululloh, ko'p gunohlarni aytgansiz, lekin Allohu va Rasuluhu a'lam. O'zingiz yana gunohi kabira to'g'risida bizga xabar bering. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytlar: "An yasubba ar-rajulu validayhi." Inson ota-onasini, o'zining ota-onasini so'kmoqligi eng katta gunoh. Shunda sahobalar aytdilar: "Ya Rasululloh, va kayfa zalik?" Qanday odam o'z ota-onasini so'kadi? Payg'ambarimiz aytdilar: "Yasubbu aba rajulin fayasubbu al-akharu abah." Odam bir oldidagi qarama-qarshisidagi kishining ota-onasini olib so'kadi, u ham buning ota-onasini so'kadi. Uni ota-onasini so'ktirishga majbur qilgan kim? Buning so'kishligi. Agar bu odam so'kmaganida u odam ham so'kmasdi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar. So'kishlik, haqorat omuz so'zlarni ishlatishlik behuda va bema'ni so'zlardandir. Ba'zida jamiyatimizda eshitib qoladigan haqorat omuz so'zlar, Alloh va rasuli va bandalarga aziyat beradigan so'zlar eshitib qolamiz. Ikki do'st bir-birlariga haqorat bilan gapirishadi. Nima emish? Yaqinlikning belgisi, do'stlikning alomati emish. Astag'firulloh. Yaqinni so'kib, do'stni so'kib odam do'st bo'ladimi? Odam o'zining eng yaqin ko'rgan odamini ham haqorat qiladimi? Bu beaqllikdan boshqa narsa emas. Tillarimizga erk berganimizdan ba'zida ba'zi odamlardan eshitib qolamiz. Jumla narsalarni so'kib boraveradilar. Yo'lda mashina uchraydimi? Oyoqlarini tagida tosh uchraydimi? Oyoqlariga suv sepiladimi? Ko'zlariga bir tosh tushadimi? Hammasini boshdan oyoq so'kib boraveradilar. Kimki behuda so'kishlar qilsa, tilini behuda narsalarga ishlatsa, Alloh oldiga javob beradi. Shunda Abu Dardo roziyallohu anhu ning oldilariga bir ayol kelgan ekan. Bir ayol kelib bir narsani so'kib yuboribdi. Abu Dardo aytgan ekanlar: "Ey banda, bundan ko'ra gung bo'lganing yaxshiroq edi. Nega? Allohni oldiga shuncha gunohlarni ko'tarib bormasding." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tilning ofatlaridan deb bayon qilgan narsalardan la'natlar o'qishlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ayollarga amru ma'ruf qilib: "Inni ara aksara kunna min ahlin nar." Ey ayollar, sizlarni ko'plaringiz do'zaxga tushasizlar deganda ayollar hayron bo'lib: "Faqomat imra'atun jazla faqalat lima ya rasululloh?" Bir ayol turdi. "Nima uchun ey rasululloh?" deganda: "Innakunna tuksirna al-la'na va takfurna al-ashir." Sizlarni do'zaxiy qilgan narsa sizlar la'natni ko'p aytasizlar, yaxshilik qilganga shukrona qilmaysizlar. Demak, ayollarni do'zaxga etadigan yomon bad axloqlardan la'natni ko'p aytishlik. Falon qadaringa la'nat, falon falonga la'nat, falonga la'nat, ey senga la'nat deyishlik. Bir ayol tuyaga minib kelayotgandi. Tuya birdan yo'ldan burildi. Tuyaga ayol la'nat aytdi. "Ey senga la'nat bo'lsin tuya," dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam: "Inzil minha minhu, undan tushgin, undan tushgin, da'uha fa innaha mal'una." Undan tushgin, undagi narsalarni olgin, tuyani o'zini qo'yib yuborgin, unga ikkinchi hech kim minmasin. Nega? La'natga uchragan tuya bo'ldi bu. La'natga qoldi, la'nati tuya bo'ldi. Ayolning duosini Alloh qabul qildi. La'natning ma'nosi nima? Ilohiy rahmatdan uzoq bo'l degani. Alloh seni la'natlasin degani, Xudo seni rahmatidan yiroqlashtirsin, jannatidan uzoqlashtirsin, marhamatidan seni haydasin degani. Rahmat va marhamatdan, ilohiy inoyatdan, lutfdan uzoq bo'lgan ulov hargiz vafo qilmaydi. Ba'zida mashinamizda o'tiramiz, bir joyi buzilib qolsa, bir narsa bo'lsa la'nat deb yopib ketamiz. Agar Allohning la'natiga u mashina qolib ketsa, Alloh panoh bersin, undan yaxshilik chiqmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning oldiga bir kishi keldi. Yerdan o'tib borayotganda yo'ldan toyilib, yiqilib ketdi. Shunda aytdi: "Yer senga la'nat bo'lsin" deb yerga aytdi. Shunda payg'ambarimiz: "Ma la'ana ahadun ardan illa qolat la'anallohu asana lillah." Har kimki yerni la'nat qilsa, yerga la'nat o'qisa, yer aytarkan, qaysi birimiz gunohkorroq bo'lsak, o'shanga la'nat yog'ilsin derkan. Qaysi birimiz gunohkorroq bo'lsak, o'shanga la'nat yog'ilsin. Xuddi shuningdek, olimlar aytadilar, har bir tilsiz narsalar, har bir jamoadot narsalar agar so'kilsa, ular aytar ekan, kim gunohkorroq bo'lsa, o'shanga la'nat yog'ilsin deb aytar ekanlar. Tilni ofatlardan, la'natga yaqin bo'lgan kalimalardan banda duoyubat qilishligi, banda birovni so'kmoqligi, uni duoyubat qilmoqligi, Alloh subhanallohu va taolo bandaga marhamat qilib bergan rahmat nazari bilan emas, vaholanki la'nat nazari bilan qaramoqligi. Imom Tirmiziy rahimahulloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilgan hadisda aytdilar: innal mazlum la yad'u ala al-zolim hatta yukafi'uhu thumma yabqa 'indahu fadlatun yawm al-qiyamah. Bandaga birov zulm qiladi, banda zolim ni, ya'ni mazlum banda zolimni shunchalar so'kib duoyubat qiladiki, u zulmiga yarasha duoyubatni oladi, undan ham oshib ketganini duoyubat qilguvchining o'zi uchun qiyomatda gunoh bo'lib qolaveradi. Mana shuning uchun birovni duoyubatidan saqlanmoqligimiz, birovni duoyubat qilmasligimiz, birovni mahramiga, haramiga nazar qaratmasligimiz darkor. Tilning ofatlaridan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam buyurgan, tillarimizni saqlamoqqa amr qilgan ofatlardan omonatlarni, birodarlarimizni sirlarini yoyib tashlamoqligimiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytlar: "Iza haddatha ar-rajulu al-hadis thumma iltafat fahiya amana." Birov senga bir gapni gapirsa-yu, to'rt tomoniga qarasa bilgin, u omonatdir. Amonatni birovga aytgan odam xoin odamlardan hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam boshqa bir hadisda: "Man ittala'a ala risalati akhihi fa huwa la yuridu ka'annama ittala'a ala nari jahannam." Kimki sherigining xatiga ko'z qaratsa, sherigi xatning sohibi uning qarashligini, birov bu xatdan xabardor bo'lishligini xohlamasa, qaragan odam go'yoki do'zaxga qaragandek, do'zaxga nazar qilgandek bo'libdilar deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgan ekanlar. Tilning ofatlaridan, tilning eng katta insonning boshiga musibatlar keltiradigan ofatlardan birovni g'iybat qilishlik, birovga tuhmat qilishlik. Alloh subhanallohu va taolo Qur'oni Karimda: "La yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakrihtumu." Biringiz biringiz biringizni g'iybat qilmasin. Sizlardan biror kishi o'zining birodari o'lib yotgan bo'lsa, o'shaning go'shtini yemoqlikni istaydimi? Istamaydi. Fakrihtumu, uni yomon ko'rdingizlar. G'iybat qilmanglar. Birovni g'iybat qilish birovni go'shtini yeyishday deb Alloh taolo ayt marhamat qilyapti. Imom Malik ibn Anas rahimahullohu taolo aytadilar: Innan nasa laysa indahum uyub. Washtagalu bi uyubi ikhwanihim ahdathallahu lahum uyuban mithla uyubihim. Wa inna minan nas indahum al-uyub wasakatu an uyubi al-akharin fasakata Allahu an uyubihim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va ala alihi va sallamning buyuk muhaddislar hadislarini rivoyat qilgan olimlardan Imom Malik ibn Anas rahimahullohu taolo aytadilar: "Ba'zi odamlarning ayblari bor, ba'zi odamlarning xatolari, kamchiliklari bor, lekin boshqalarini ayblaridan jim turdilar. boshqalarini ayblarini aytmadilar. Alloh ham ularni ayblarini yopdi. Alloh taolo ham ularni ayblarini bekitdi. Shunday odamlar borlar. O'zlariga aslida ayb yo'q edi, yaxshi odamlardan edilar, lekin birovlarni ayblari bilan qiziqdilar. Birovlarni ayblarini gapirib yurdilar. Alloh ham o'sha odamlarga o'sha ayblarni paydo qildi dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Marartu laylatan usriya bi ala aqwamin yakhmishuna wujuhahum bi adfarihim faqultu ya Jibril man haula qala haula'i allazina yaghtabuna an-nas wa yaqa'una fi a'radihim." Isro kechasi bir qavmlarni oldilaridan o'tib borayotgandim. U odamlar, u qavmlar tirnoqlari o'sgan, yuzlarini tilar, tirnar edilar. Shunda so'radim: "Ey Jabroil, bular dunyoda nima qilishgan o'zlari? Bular dunyoda qaysi gunohini qilishgan?" deganda Jabroil aytgan ekan: "Ular dunyoda g'iybatchilik va odamlarni ayblarini ochib tashlashlik bilan mashg'ul edilar. Qiyomatda ularning yuzlari ham sharmanda bo'ldi." Muhammad ibn Sirin, tobiinlar sayyidi, sahobai kiromlarining buyuk shogirdlaridan Muhammad ibn Sirin, hatto Muhammad ibn Sirin o'tirgan bo'lsalar, sahobalar fatvo bermasganlar. Muhammad ibn Sirinni o'zlari tobiin, payg'ambarimizni ko'rmaganlar, sahobiylar payg'ambarni ko'rganlar. Sahobalar fatvo bermasdilar. Muhammad ibn Sirin o'tirgan bo'lsalar, "Boring Muhammad ibn Sirindan so'rang" dedilar odamlarga, der edilar. Muhammad ibn Sirin bir kun qarzdor bo'lib qoldilar. Qarzga botdilar. Shunda shogirdlaridan birlari so'radi: "Ey ustoz, nega siz qarzdor bo'lib qoldingiz?" deganda aytdilar. 40 yil oldin bir odamga "Ey kasodga uchragan Madinu qarzdor" deb aytgan edim. O'sha bugun o'zimga qaytdi degan ekanlar. 40 yil oldin bir kishini shu ayb bilan ayblagandim. "Innaka muflisun madin." Sen kasodga uchragan qarzdor odamsan deganim uchun 40 yildan keyin Alloh meni boshimga shu kunni sol degan ekanlar. Imom G'azzoli aytadilar: "Muhammad ibn Sirin bekorga Muhammad ibn Sirin bo'lmaganlar. Nega? 40 yil oldin aytgan bir gunoh so'zlari demak eslarida. Demak, unaqa nojuya Alloh va Rasuliga muvofiq kelmaydigan so'z takror bo'lmagan. Shuning uchun u so'zni eslay oldilar. Bizchi kunda 40 ming noto'g'ri, nojuya, yolg'on, yashiq so'zlarni aytamiz, ularni qay biri esimizda qolsin? Alloh subhanallohu va taoloni o'zi panoh bersin. Baro ibn Azib radhiyallohu anhu aytadilar: "Qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam: Ya ma'shara man amana bi lisanihi va lam yu'min bi qalbihi, la yaghtabu al-muslimin va la tattabi'u awratihim, fa inna man tatba'a 'awrata akhihi tatba'u Allahu 'awratahu, wa man tatba'a Allahu 'awratahu yufdhihuhu wa law fi jawfi baytihi." Ey, tili bilan men musulmonman deb tili bilan, dili bilan musulmon bo'lmaganlar, musulmonlarni g'iybat qilmanglar, birodarlaringizni orqalaridan gapirmanglar, ularni ayblarini qidira boshlamanglar, tirnoq ostidan kir qidirmanglar. Kimki musulmonni g'iybat qilib, uni ayblarini ochishlik, uni rasvo qilishlik, uni sharmanda qilishlikka harakat qilsa, Alloh uni orqasidan tushadi. Uni ayblarini oshkor qiladi. Uyining o'rtasida bo'lsa ham, hovlisining turida bo'lsa ham uni sharmanda qiladi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va ala alihi va sallam o'zlarining muborak hadislarida aytgan ekanlar. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning qala Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu: "La tata'arrad lima la ya'nik va atazil aduwaka واحذر صديقك من القوم الا الامين ولا امين الا من خشى الله." Ey banda, o'zingga foyda bo'lmagan gapni gapirmagin, behuda so'zdan tilingni tiygin, dushmaningdan nariroq yurgin, do'stingdan ogoh bo'lgin, magar ham amonatli do'st bo'lsa unga qalbingni sirini ochgin. Allohdan qo'rqqan odamlargina omonatli odamlar bo'ladilar. Wala tashabil fajir fatata'allama min fujurihi wala tattali' ala sirrik wastashir fi amrika lillazina yakhshawna Alloha azza va jall. Ey banda, fojir gunohkor bandalarga yaqin yurmagin. Gunohu isyonlaridan o'rganib qolasan. Siringni unga qaratmagin. Seni sharmanda qiladi. Ishlaringa Allohdan qo'rqadigan omonatli, faqat haq so'zni aytadigan haq go'ylar bilan maslahat qilgin deb aytgan ekanlar. Tilning ofatlari ulug'. Tilni ofatlarini kunda aytamiz. Tilni ofatlarini kunda takrorlaymiz. Nega? Ehtiyoj bo'lganda odam davoni qabul qilmoqligi darkor. Shamollangan kasalga chalingan odam ertalab ham, peshinda ham, kechqurun ham dori iste'mol qiladi. Nega? Kasallikdan tuzalmoqligi uchun. Shuning uchun tilning ofatlari to'g'risida ulug' imomlarimiz buyuk kitoblarda sahifalar, varaqalar, kitoblar yozib qoldirganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bularni batafsil aytganlar. Barchalarimizni Alloh taolo ikki dunyoda bo saodat aylab, qalblarimizni nuri iymon bilan, nuri islom bilan nurlantirsin. Tilimizdagi, qalbimizdagi ofatlardan Allohni o'zi barchamizni saqlasin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.